Du hører nå på en podcast fra Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Du kan sjekke flere av våre programmer på radiorevolt.no eller der du finner podcast. God lytting!
Radio Revolt.
Vitenskap vanskelig, lett,
mangfoldig,
fremtiden,
mye rart,
kultur,
pseudovitenskap,
verdifullt,
ord, bilder
og begavet tenkning,
underholdende,
fascinerende
og dypt,
fett,
gøy, rotete, mye rart
og alt mulig.
Vitenskap
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 uillustrert vitenskap.
Uillustrert vitenskap.
Uillustrert vitenskap.
Science isn't about why. It's about why not?
Det stemmer, kjære lytter. Du hører på Uillustrert vitenskap her på Radio Revolt. I dag skal vi snakke om noe som opptar veldig mange studenter i akkurat denne tida av året, nemlig stress! Og med oss for å forklare dette fenomenet har vi en superekspert, nemlig deg, Marie.
Ja, Marie heter jeg, men jeg er superekspert. Den tittelen tror jeg skal kverke noe med en gang. Det ernte jeg, men jeg har gått psykologistudiet i 3 år, egentlig 4 to be exact, men jeg gikk det første året 2 ganger. Så det sier jo kanskje mer enn nok om at je suis pas un expert. Men jeg er veldig interessert i stress, og jeg har lest om det i hele dag, og selvfølgelig tidligere i studieløpet mitt. Så det er kompetansen jeg skal spytte ned i døra.
Så har vi en annen her som kanskje ikke har lest så mye om stress, men har opplevd mye stress,
nemlig... Ja! Mari er også her i studio i dag. Sara og Emilie er bort. Sara er preget av sykdom, og Emilie reiser ut i den store vid verden, også kalt Oslo. Så vi er... Det er oss i dag.
Ja, det var oss det ble, og med det... Kjære lytter, skal vi høre Superspreader sin Sharkboy. Ja, kanskje man kan ha alle de lydene, legge det over en tun, og så sier vi... Jo, du hørte på Uillustrert vitenskap.
Ja, det stemmer, og du hørte det hos Uillustrert vitenskap.
Uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Jeg er fortsatt Georg, og vi snakker om stress. Mari... Jeg lurer litt på hva du egentlig, hva er din definisjon på stress?
Jeg har ikke noen spesifikk definisjon på stress, men jeg har tenkt på det her i dag faktisk sånn, hva er egentlig stress, og hva er det jeg kjenner på når jeg sier, jeg er så stressa. Mm. Men for min del så tror jeg kjenner på, jeg får faktisk veldig ofte en fysisk klump i magen, eller i buken.
Okay.
Så jeg kjenner på en tyngde i kroppen, at jeg er tung i kroppen, og blir veldig uopp. Eller nei, jeg føler meg veldig klar og våken, men kan være uoppmerksom på andre ting. Og så kan jeg bli litt sånn...
Hyperfokusert på det?
Hyperfokusert, ja. Og jeg tror jeg har en tendens til å føle meg veldig streng. Hvis jeg mener veldig sånn tung, ikke tungsinnet, men veldig fokusert da. Som ja. Sier hyperfokusert. Kjenner på mye ubehag, men ikke i form av nervøsitet. Bare på ubehag, ja.
Ikke sant.
Men ikke form av nervøsitet?
Nei, men ikke form av nervøsitet. For at,
nei.
Men jeg tror jeg er stresset når jeg har mye å gjøre, og da blir jeg veldig sånn, jeg er stresset fordi jeg er redd for at jeg ikke rekker å gjøre det her innen da, eller det jeg vil på riktig måte da. Og da kjenner jeg ubehag rundt det.
Ikke sant, og da oppleves det kanskje mer som en sånn generelt ubehag.
Det er press.
Ja, mens at nervøsitet føler du at det er mer sånn, er det da på en måte mer rettet mot noe veldig konkret? Jeg er nervøs for den tingen, men stress er mer generelt på en måte.
Ja, hvis jeg er nervøs, så er det liksom sånn, er redd for, det blir mer prestasjonsmessig.
Ja, ikke sant?
Gir det mening? Ja, det gjør det.
Ja,
det gir veldig mening, det er veldig interessant, fordi på en måte alt stress handler jo på sett og vis om en form for prestasjon. Mm. Sånn, hele det med at man, som du beskrev, at man merker at man er sånn skjerpet, man blir hyperfokusert, det er jo
det er sant.
Hele formålet på en måte med stressresponsen, at du gjøres klar for å takle en spesifikk opplevelsesituasjon der og da.
Fight or flight mode, liksom.
Akkurat, det er jo egentlig det det er, sånn i sin reneste form. Men stress, hvis man skal definere det sånn helt konkret vitenskapelig, så havner man i en liten knipe, for det er skikkelig vanskelig å definere. Altså, alle har jo en idé om hva stress er, men det er litt vagt, det er et veldig stort konsept som er på en måte både veldig koblet mot det fysiologiske, det merker man jo selv når man er stresset, også veldig psykologisk. Så når man leser rundt ulike forskningsartikler, så er det få som ender opp med å gi en skikkelig god, robust definisjon.
Så fysiologisk og psykologisk, altså du blir dårlig i magen og du blir lei deg? for eksempel?
Ja, ja for eksempel, ikke sant? At stressresponsen, det skal vi komme mer inn på når vi kommer inn på liksom, biologien bak stress, men ja. Det aktiverer jo det autonome nervesystemet, og den delen som knyttet til fight or flight. Da. Mm. Så det vil jo føre til at sansene dine blir skjerpet, du, pupillene dine blir større, du tar i mer lys, du ser bedre, du hører bedre, lukter bedre, er klar for å ta inn veldig mange sansinntrykk på en gang. Blodet pumper ut i kroppen til nødvendige muskler som du trenger for å aktivere deg, og for å kjempe for eksempel. Og fordøyelsessystemet det skrus også av da, på en måte. Det vil si at du ikke må på do da. Ikke sant? Veldig mange før de skal inn og stressene, det er sånn, åh, nå må jeg på do, eller nå må jeg tisse, eller bæsje, eller hva enn man må. Mm. Mens i situasjonen så tenker man ikke på de tingene. Da er kroppen mobilisert på en annen måte. Det skal jeg jo mer tilbake til senere, men for å tilby en eller annen definisjon da, som vi kan liksom bære med oss gjennom denne episoden, så har jeg i hvert fall dratt frem Verdens helseorganisasjon sin, bare fordi
ja, den er generelt.
Det er sikkert ryddig, det er generelt, ja. Men med forbehold om at mange psykologer, mange leger, mange som jobber med dette her, vil nok ikke føle at dette er en helt omfattende eller god definisjon. Da.
Det, Mari og jeg skriver under på det.
Ja. Så her står det på engelsk stand. Men jeg skal oversette det til norsk. Stress kan defineres som en tilstand med altså worry, altså bekymring, og mental tension. Jeg fant ikke noe bra oversettelse. Det var derfor jeg ikke oversatte helt til norsk. Mm. Jeg synes ikke det finnes en god norsk oversettelse, men mental tension, altså mental spenning på en måte,
spenning, ja.
Som forårsaket av en vanskelig situasjon. Allerede her er det ja. Litt kontroversielt, ikke sant?
Mm.
Stress er en naturlig menneskelig respons, som gjør at vi møter utfordringer og trusler i livene våre.
Mm.
Og alle opplever stress til en eller annen grad, men måten vi responderer til stress, den utgjør store forskjeller i vår mentale velvære og fysiske velvære.
Mm. Men jeg lurer på, for det her tenkte jeg også på litt tidligere i dag, når, for som du sier, det er jo veldig mye både kroppslig og sinnsmessige reaksjoner på stress, eller som gjør at man føler på stress, men når går det over, når går ubehag eller uro i kroppen, at når kjenner man på uro, og når kjenner man på stress, og når blir uro til stress. Skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Ja. Hvordan
skiller vi uro og stress?
Jeg tenker nesten at det handler mer om en gradering.
Mm-hmm.
At vi kan se for oss at både uro og stress er på en måte på et spekter av stressende opplevelser, for uro er jo også en form for stress, men kanskje at man tenker at det er mer mildt, eller jeg vet ikke om det var det du tenkte sånn instinktivt?
Jo, absolutt.
Uro er liksom badetemperatur, og stress er koketemperatur.
Ja, det gir jo mening, og så tenkte jeg kanskje over tidsperspektiv i mitt eget hode, men jeg er jo ikke noe psykologisk student, så jeg vet ikke noe ut det. Men for å gi et eksempel da, så forrige semester i studiet mitt, så hadde jeg et veldig, som jeg sier, stressende semester. Og det kaller jeg stressende semester fordi jeg kjente på veldig mye uro og ubehag i kroppen over lengre tid. Altså flere, vi snakker flere måneder.
Ja.
Og det var egentlig en veldig stor del av det semesteret. Og da vil jo jeg si at da var jeg stressa da, det semesteret. Men er det på en måte en riktig tolkning av det?
Altså, jeg tenker jo at hvis man er urolig, som du sier, over en sånn lang periode, så er vi jo faktisk inne på det som er en mer kronisk form for stress. Da.
Mm.
Og det er faktisk der man begynner å tenke at stress ikke er så veldig bra, eller så veldig adaptivt.
Mm.
Og det er ikke for å diagnostisere deg eller noe, Marie. Men da begynner man jo å bevege seg over i det landskapet som er mer sånn angstrelatert. Da.
Ja, okay.
Så selvfølgelig, veldig vanlig å ha det sånn i løpet av livet, men ikke nødvendigvis veldig bra, og det skal vi vel sikkert snakke litt mer om senere.
Ja. Skal snakke om det og hva som skjer med kroppen egentlig når man er stressa. Men først skal vi høre på Hairs on the Mountain av Andreas Røysum Ensemble.
Dette er fysiker, programleder og fire ganger norgesmester i morellsteinspitting, Andreas Wahl. Det skjønte du på den introen. Og akkurat nå så lytter du til uillustrert vitenskap. Men det visste du forhåpentligvis.
Det stemmer, og vi snakker fortsatt om stress, og nå har vi prøvd å definere stress litt grann, og kommet litt over i det vi skal snakke om nå, Marie, nemlig hva det som skjer med kroppen, inni kroppen, inni hodet, everywhere, når man er stressa.
Mm. Altså, på en måte, hva vi kjenner som fysiologisk, det kjenner jo sikkert folk igjen i stor grad. Altså, man får disse skjelvingene, man kjenner at hjertet pumper fortere, man blir veldig, veldig aktivert, men så er det jo på en måte litt mer konkrete ting som skjer på det biologiske planet. Og her kan det bli litt vanskelig, men jeg skal prøve å oppsummere essensen i alt jeg sier, sånn at dere forhåpentligvis får skvist noe fornuftig ut av dette.
Bra.
Så aller først, vi har både en akutt stressrespons, som skjer veldig, veldig raskt, og så har vi også en langvarig stressrespons, som varer over litt lengre tid. Og i en akutt stresssituasjon, så vil det autonome nervesystemet det vil aktiveres, sånn at kroppen innrettes mot å håndtere den stressoren. Og stressorer er egentlig bare den navnet vi bruker på alle stressende hendelser og ting som vi kan bli utsatt for. Da.
Så det kan være et bilcrash, for eksempel?
For eksempel. En veldig, veldig altså godt eksempel på en stressor som kan lede til veldig langvarige effekter, og det kan vi kanskje også komme litt tilbake til. Og så er det også viktig å merke seg, og det sier jeg først, at først og fremst så er denne responsen adaptiv. Altså det er en bra respons. Det er bra vi er utstilt på den måten. Det gjør at vi blir robuste til å takle farer og møte liv på best mulig måte. Så det er viktig å ha i bakhodet når vi også skal snakke om de litt mer negative sidene ved stress. Men i hvert fall, denne akutte stressresponsen, fight or flight responsen, er det jo vi gjerne kaller den. Den forbereder kroppen til å håndtere stressoren gjennom å stanse midlertidig aktivitet som foregår hele tiden, for eksempel fordøyelse og så videre, og frigjør energi til enten flukt eller kamp, eller freeze, da, som man kanskje også har hørt om. Og de viktigste neurotransmitterne her, eller hormonene, er adrenalin og noradrenalin, som etter en lang kaskade, som jeg nå skal veldig snart komme litt inn på, fører til økt puls, pustefrekvens, at blodåret trekker sammen, og glukose blir frigjort til nødvendige muskler. Så blodtilførselen føres vekk fra fordøyelsesorganer og ut til de viktige muskelgruppene som er sentrale nå, da, nå som du skal kjempe da, potensielt mot en bjørn, ikke sant?
Ja, så du ser en bjørn, så er det litt som om kroppen gir deg en sånn Super Mario-sopp, at du bare blir sånn poing, 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 og blir større, sterkere, raskere, bedre.
Jævlig bra analogi. 100%. Og så går du på en sopp eller noe sånt, og da går du sånn, og så blir du liten igjen. Så kortisol det virker ved å frigjøre glukose i skjelettmuskulatur og lever, slik at blodsukkeret øker. Men dersom denne responsen vedvarer over lengre perioder, så vil kortisolnivået være såpass høyt i kroppen at det kan bli helseskadelig, blant annet gjennom at immunforsvaret svekkes.
Og kortisol, det er?
Det er et godt spørsmål, men det er i hvert fall et hormon som er veldig assosiert med stress. Da.
Okay.
Så det er egentlig det viktigste å ha i bakhodet, at når vi har kortisol i kroppen, så da betyr det nok at vi er stresset.
Ja.
Og så har vi to forskjellige akser hvor denne stressresponsen skjer. Og den første er den intuitive, kjappe stressresponsen. Den foregår via en prosess i kroppen, eller hva skal man si, en biologisk forbindelse som heter samaksen. Det er altså ulike deler av kroppen som kommuniserer med hverandre. Da.
Okay.
Lett sagt. Så det betyr på en måte... Eller, det er her hvor jeg begynner å bli jævlig svett, fordi her må dere virkelig passe på meg, altså, sånn at jeg ikke gjør dette alt for vanskelig. Men i hvert fall, samaksen det er aktivt under den såkalte fight-or-flight-responsen, og det aktiverer det sympatiske nervesystemet.
Yep.
Det sympatiske nervesystemet det er en del av det autonome nervesystemet, altså den delen av nervesystemet som vi ikke har kontroll over, som skjer automatisk. At den er sympatisk betyr at den aktiverer oss. Så vi har fight or flight, og så har vi den andre delen av den autonome nervesystemet, som er rest and digest. Ikke sant? Vi bestemmer ikke i det, og det er veldig, veldig gode
huskeregler.
Gode huskeregler. Og overordnet så kan man si at den sympatiske delen er liksom gassen, mens den parasympatiske delen det er bremsen i det autonome nervesystemet. Så da har vi en todeling som det er greit å henge med på da. Og som sagt, adrenalin og noradrenalin er de som virkelig spiller en viktig rolle i denne prosessen, fordi dette hormonet det frigjøres hurtig, det går veldig fort, og så blir det brutt ned etter bare et par minutter. Og grunnen til at det går så fort, og grunnen til at denne første stressresponsen er viktig, er fordi at signalet om at noradrenalin og adrenalin skal utskilles, for de som er spesielt interesserte, så skilles det ut i locus coeruleus. Det går veldig fort, nettopp fordi det er nervesignaler. Og nervesignaler går veldig fort i forhold til signaler med hormoner.
Ja, for det er som strøm, er det ikke det? Elektrisitet?
Nettopp, det er strøm, ikke sant? Så det er et strømsignal om at nå skal disse hormonene her frigjøres, og som et resultat av det, så vil blodet raskere nå muskelcellene og føre med seg en rekke endringer, som er da økt puls, respirasjon, nedsatt fordøyelse, økt muskelkapasitet, som gjør oss klare til umiddelbare handlinger. Så, dette her er jo på en måte den ene delen av stressresponsen, veldig, veldig forenklet. Men vi skal gå dypere inn i resten av den etterpå, men først tror jeg vi må ta litt pause. Altså.
Vi må ta litt pause.
Nå skal dere få samle dere litt, så skal vi høre Brenn av Kristin Evens for å klare å samle oss. En verden som
brenn. Mitt navn er Henrik Fladseth, og jeg hører på Radio Revolt.
We are back.
We are super mega insane in the membrane back. Og apropos insane in the membrane, vi skal snakke litt mer om samaksen.
Vi skal snakke litt mer om samaksen, dessverre for noen, jippe for andre. Jeg skal bare si noen ting om dette som jeg synes er veldig viktig, fordi essensen til nå er jo bare det at samaksen, det er liksom den første responsen på stress som går veldig, veldig fort. Vi har noen strukturer og nettverk i hjernen som er særlig involvert i denne akutte stressresponsen, og det er ikke nødvendig for dere som hører på husker dem, men bare for å ha sagt det til de som lurer, så er det anterior cingulae, amygdala og insular cortex som er veldig viktige her. Og det er ikke så farlig akkurat de tre, men disse nettverkene har som rolle å gjøre en trusselvurdering av den situasjonen vi er i. Og denne trusselvurderingen, den kommuniseres til amygdala, som er veldig knyttet til det emosjonelle minnet. Okay. Og grunnen til at dette er så viktig, også i forhold til noradrenalin, som jeg nevnte i sted, er at når det er frigjort veldig mye noradrenalin i kroppen, så gjør det mulig for amygdala å lagre et emosjonelt minne av en situasjon. Så det betyr at hvis du har vært i en veldig, veldig stressende situasjon, så vil amygdala sørge for at du husker at det lukta sånn, og det så sånn ut.
Oh, ja.
Så du kan unngå det til neste gang, liksom.
Shit.
Akkurat. Og det er veldig viktig å bare ta med seg fra denne prosessen her. Denne rollen som på en måte å lære noe av et stress, fordi det er det vi må gjøre for å kunne forberede oss på fremtidige stressorer. Og det er på samme måte som at i hippocampus, altså når vi lærer på en måte konkret informasjon, husker ting, så er dopamin veldig involvert. Mm. Vi vet jo at vi lærer bedre når vi synes noe er gøy.
Ja.
Samme måte så kan ikke emosjonell læring skje uten noradrenalin.
Og nå skal vi inn i en liten pause før vi skal snakke om de langvarige versjonene av stress, eller effekten av stress.
Jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på Radio Revolt. Volt.
Du hører på Radio Revolt, og du hører fortsatt på Uillustrert. Vi har jo nettopp snakket, for deg som har hørt om den akutte stressreaksjonen i kroppen. Nå skal vi snakke litt om den langsomme, Marie.
Yes, det skal vi. Og den er langsommere, fordi den her er mer, den hviler seg på hormoner for å overføre signaler. Altså kroppen kommuniserer jo på ulike måter, og den hurtige måten kroppen kommuniserer på, det er ved elektriske impulser, nervesignaler, aksjonspotensialer om du vil. Mens den mer langsomme responsen, det er via hormoner. Men det gjør også, en mer langsom respons betyr at virkningen også varer lengre da, som en generell regel. Så, vi har den forsinkte responsen som jeg nå skal snakke om, og den er kanskje litt mer kjent. Den kalles, eller dette er via HPA-aksen. Kanskje lyder det kjent for noen, kanskje ikke. Uansett, det er en endokrin respons.
Mari og jeg ser for ham og tenker sånn, no!
Jeg har faktisk hørt om HPA-aksen. Yes! Continue!
Yes, så bra! Så med endokrin så mener vi ulike kjertler som tømmer sine hormoner inn i blodet da. Så amygdala, som jeg snakket litt om, som er en av disse som var originert faktisk, som også er involvert i den akutte responsen. Amygdala kommuniserer også til hypotalamus, sin endokrine del, altså litt mer hormonelle del.
Og da var amygdala den som fikk deg til å huske en stressende reaksjon, ikke sant?
Akkurat. Ja. Og som også identifiserer noe som en trussel. Okay. Så begge de to tingene. Og den amygdala overtaler hypotalamus til å frisette et hormon som heter CRH, som så overtaler en pinealkjertel til å slippe ut et annet hormon. Denne konstante, liksom, du slipper ut det, ja, og du slipper ut det, det er det som gjør at ting tar tid. Da.
Det er en kjedereaksjon.
Det er en kjedereaksjon, en langsom kjedereaksjon.
Okay.
Så du kan se for deg at mens
en forhandling mellom ja, ulike hormoner.
Ja, se for deg en forhandling at disse folkene må ha møter.
Ja.
Mens i den andre så er det bare en kjedereaksjon. Det er en dominobrikke som bare blub, blub, blub.
Ja, okay.
Det er jo på en måte en dominobrikke også, men de må ha noen samtaler. Ja. Veldig god analogi i det, ja.
Nice.
Så pinealkjertelen, den skal slippe ut et annet hormon, og det er ACTH. Dette går gjennom blodbanen til binyrebark, og binyrebarken slipper da ut kortisol. Så kommer mer kortisol her nå. Og dette blir til en mer vedvarende respons, som varer lenger, da, rett og slett. Så forskjellen her at den akutte responsen den nevral og involverer binyremarg, noradrenalin og adrenalin, pluss noradrenalin fra hjernestammen til amygdala. Det ikke så nøye. Og så deretter kommer den langsommere responsen, men den kan også være mer kronisk, fordi da det binyrebarken som sørger for utslippelsen av kortisol I blodbanene. Og dette vil etter hvert flomme ut overalt I hjernen og ta en del tid før det brytes ned. Da.
Men binyrebarken, det hjernen, ikke sant? Nei, det det ikke.
Ja.
Ja.
Jeg vet ikke.
Ok. Move on.
Du hørte det her først på Illustrert Vits.
Du, men faktisk jævlig godt spørsmål. Det sånn, når jeg leser psykologi, to be honest, halvparten av tiden så vet jeg faktisk ikke helt hvor vi hjernen vi altså.
Nei.
Og det problematisk på et vis, men når man studerer psykologi også, så skjønner man at faen, det så mange måter å se hjernen på, at det blir litt håpløst å identifisere hvor man hele tiden. Mm. Og så det sånn, åja, du kommuniserer med dette stedet som så langt unna. Nei, binyrebarken vel I binyrene.
Riktig.
Så det, da vi I et annet organ. Jeg skal bare dobbeltsjekke det. Ja, det stemmer det. Så, jo.
Jeg blandet med hjernebarken.
Men hva det som skjer med kroppen? Ja. Hva det som skjer med kroppen egentlig? Hva det kroppen gjør med de langsomme stressreaksjonene?
Stille et spørsmål en gang til.
Hvordan merker du det på kroppen at du har en langsom stressreaksjon?
Ja, det skjer hver gang.
Okay.
Så hver gang du får en stressrespons, så vil du først få den akutte, og så vil du få en litt mer langvarig.
Okay.
Og det et veldig godt spørsmål. Sånn, hvorfor måtte det være to forskjellige responser til å begynne med? Jeg tror, jeg ville resonert meg frem til at det lette svar på det, at du trenger å kunne reagere veldig akutt, men som regel trenger du også at den stressresponsen varer en stund. Fordi når du skal håndtere en del stressorer, så tar det I realiteten ganske lang tid. For eksempel hvis du skal være I en kamp, da, som kanskje et lett scenario å se for seg, så krever du den umiddelbare aktiveringen, men det kan jo hende den kampen varer en stund. Og da trenger du også hjelp av på en måte, dette langsommere systemet til at du holdes aktivert lenge.
Okay.
Så jeg tror det egentlig derfor. Så det sånn... men bare som en huskeregel uansett, så vil... Begge disse responsene aktiveres I en hver stressende situasjon.
Okay.
Så det ikke sånn at du får enten den akutte eller den langsomme, du vil få begge to.
Ja.
Problemet med den langsomme da, at dette fører til en utskillelse av kortisol, og det varer lenger I kroppen. Det kan også, hvis man mye stresset, vare veldig lenge, hvor kortisol bare flyter rundt I kroppen, og man får aldri tid til å hente seg inn, sånn at kortisol kan skilles ut igjen, og på en måte kroppen kommer tilbake til som normaltilstand homeostase. Og da kan vi få en del komplikasjoner. For eksempel at hjernen brytes ned. Da.
Ok. Og ikke bra.
Det ikke bra.
Ikke bra.
Det høres jo ikke bra ut. Så en potensielt kronisk endokrinrespons, altså det som hadde med hormoner å gjøre, det kan hemme rett og slett hele hjernen, og I stresslæring og I avlæring av stress.
Så for eksempel si flyktninger da, de I stor fare for at dette skjer. For da det jo I en veldig stressende situasjon over lang tid.
Ikke sant? Absolutt. Og ikke bare det å være I en situasjon som på en måte langvarig stressende, men det å ha opplevd en situasjon som så stressende at for eksempel bare minne om den gjør deg stresset, kan gjøre at det stresset blir I kroppen veldig mye lenger. Og så mye etter at den opprinnelige faren har opphørt. Da. Og det da det begynner å bli litt skummelt. Og hvor man begynner å kunne få en del fysiske og psykiske sykdommer. Da,
det litt sånn, kan man sammenligne det med fylleangst? At du tenker tilbake på en ting, og du blir veldig nervøs for det du gjorde, og så kan du gjøre det flere ganger?
Jeg tror det litt vanskelig å sammenligne det med fylleangst. Altså med å gjøre det flere ganger så tenker du på at
men du tenker på den situasjonen en uke etterpå og så du fortsatt sånn, oh my god
Åh, godt spørsmål du, det tenker jeg mer sånn, det et godt eksempel på denne stresslæringen på en måte
okay.
Altså her har faktisk på en måte amygdala kan du si lyktes med at du lærer noe nytt, for eksempel Georg, når du oppfører deg sånn
ja.
Så kommer du til å få en dårlig følelse. Fordi det var ikke noe lurt av deg, og det medførte sosiale sanksjoner, for eksempel. Så det at du da tenker på det, og fortsatt får den frykten, vil jo forhåpentligvis da, forhindre at du gjør det igjen. Så det bra.
Ja.
Men det jo verre hvis man for eksempel har vært ute på byen, og så har man blitt utsatt for et overgrep.
Ja.
Og så bare du tenker på det, så gjør det at du ikke tør å gå ut, for eksempel.
Ja.
Fordi da begynner det å bli maladaptivt, ikke sant? Fordi det sånn, det heldigvis ikke så realistisk at det vil skje hver gang. Men det kan du på en måte... Altså, du kan ikke styre over det.
Betyr at du har lært noe feil? eller at du har lært noe som dårlig for
deg. Det er en dårlig læring da. Mal betyr ofte dårlig, og adaptiv er jo da tilpasning.
Ja, det er en dårlig tilpasning, rett og slett. Det hemmer deg.
Basically.
Vi skal høre King Gizzard and the Lizard Wizard sin Gigamesh.
Prikken oppe i himmelen der.
Er det en ful?
Er det et fly? Åh, faen! Det er meteor! På uillustrert vitenskap.
Uillustrert vitenskap sitt stresstog, det tuter videre. Tut! Og Mari, du vil fylle på litt.
Ja, jeg har en kommentar til det vi snakket om i sted, eller det er ikke direkte knyttet til det, men jeg har faktisk opplevd selv og fått en fysisk reaksjon.
Mari ble stresset en gang, det var helt utrolig. Nå skal jeg fortelle om det.
Ja, faktisk. Men jeg fikk faktisk en fysisk synlig reaksjon på stress en gang. Jeg vet ikke, kanskje dere andre har gjort det. Kanskje det jeg forteller nå ikke er så sykt likevel. Men det var veldig sykt for meg. Og det var at jeg fikk på ekte, altså hvis jeg kjenner at jeg blir for to tørre flekker, sånn under ørene, mellom kjeven og øret, da vet jeg at jeg er stresset.
Det er din fight or flight.
Ja, men det er sånn, det er fikk en fysisk ekte, og jeg kan bli veldig tørr sånn rundt...
Maladaptivt.
Ja, men så veldig tørr rundt liksom nese og munn, og så... Altså,
sånn eksem, sånn, liksom?
Ja, på en måte. Eller sånn, jeg drukner jo ansiktet i fuktighetskrem, da. For det hjelper mot stress, tenker jeg.
Kan jeg tippe hva som skjer? Jeg tipper at når du er stresset, begynner du å ta deg midt i ansiktet. Og så gnir
ikke.
Du sikkert bare helt til det blir irritert.
Ja, kanskje, eller så kan det jo også være. Jeg var litt sånn, nei, nå er jeg stresset for jeg tør under ørene, eller har jeg bare headsetet på for mye. Men i tillegg, når det her skjer at jeg blir veldig tørr, så har jeg ofte også blitt syk etterpå form av forkjølelse eller noe sånt. Så det er typ nesten som sånn forkjølelsesår eller noe sånt.
Ja.
At det liksom, det er et varseltegn på at nå er det for mye.
Altså, det er ikke usannsynlig det hele tatt. Det kan jo selvfølgelig være en kombinasjon av ting, både at du tar det mer i ansiktet og sånne type ting, men det er helt sånn klart at når vi er stresset, så blir immunforsvaret svekket, og vi blir lettere syke.
Mm.
Og dette har man forsket på eksperimentelt. Jeg har et forsøk her, som går på dette med Brown & Harris. Det var i 1989, da. Så dette
er... Du skulle ha et forsøk
også. Ja, nå skal jeg prøve. Nei, her i dette forsøket som jeg ikke skal utføre nå, bare gjenfortelle, så målte man stressende hendelser i et utvalg på 276 deltakere. Og så man så liksom om de hadde opplevd mye stressen i den siste perioden eller ikke da. Og så fikk disse deltakerne injisert rinovirus, og ble så satt i karantene, så at man skulle utelukke andre faktorer. Og så ble de målt nøye da, for å se om de fikk en biologisk verifiserbar forkjølelse. Og de som hadde rapportert om en varig stressende livshendelse på en måned eller mer, altså ganske langvarig stress da, de hadde en betydelig sjanse for å bli forkjølet, mens det var 35,8% av de som ikke hadde hatt en slik stressende livshendelse som utviklet en forkjølelse, så var det 49,3% av de som hadde hatt en stressende livshendelse. Så det er jo ganske stor forskjell, ca. 50% og ca. 36% da. Men det er også viktig å merke seg ved disse funnene her, selv om man ser at man får en forhøyet sjanse for å utvikle også fysisk sykdom med stress, så er det jo faktisk 50,7% av disse deltakerne som ikke utvikler det.
Ja.
Så det er ikke sånn at stress er kjempefarlig nødvendigvis, men ja, det svekker immunforsvaret, så det er ikke rart at du blir syk etter stressende perioder, Mari. At du får utslett.
Litt for meg sånn rett etter en eksamen, for eksempel, da, når man har vært helt 1000 høyger, så punkterer jeg gjerne veldig i 8-9-tida, og da må jeg sove i 12-13 timer for å lade batteriene.
Det er helt ekstremt hvor mye man kan sove, da. Og det er jo ikke rart, da har man jo gjerne hatt en eksamensperiode med masse stress over lang tid.
Men da har jeg et påfølgende spørsmål til det her, Marie, og det at hvis du i utgangspunktet er syk på en eller annen måte, er det da farligere å kjenne på stress for den personen som i utgangspunktet har et svakere immunforsvar enn andre?
Ja, ikke sant? Veldig godt spørsmål, det har jeg ikke noe fasitsvar på, men det er definitivt, eller det er veldig sannsynlig i hvert fall, at det å være syk i utgangspunktet er noe som spiller inn på resiliens, og resiliens handler jo veldig, handler egentlig om motstandsdyktighet.
Ok.
Sånn hvor, ja.
Hvor resilient man er.
Ja, akkurat. Det er jo det. Psykologiens skjebne er jo bare å direkte oversette engelske begrep til norsk. Så jeg vil nok tro at hvis du har en sånn grunnleggende, at du er syk, at du kanskje vil respondere dårligere på stress, da. Kanskje oppstår det også en sånn kumulativ effekt, men også dette her er omstritt om flere stressende hendelser gjør at du takler stress dårligere. Dette er veldig omstritt i litteraturen.
Men kan jeg stille deg et spørsmål? Er det sånn at du... kan bli syk direkte av stress, hender det oftere, eller hender det oftere at du blir syk som følge av stress?
Veldig godt spørsmål. Det er en, altså for det, stress gjør deg på en måte indirekte syk, vil bli den rette måten å si det på. At du får et svekket immunforsvar, du blir mer sårbar for sykdom. Og en annen ting som er litt spennende, dette er kanskje et sidespor, jeg håper det ikke er det, men ved stressende situasjoner så vil man få også en immunaktivering. Altså kroppen vil prøve å jobbe mot det da, at du skal komme tilbake til normaltilstand. Og denne immunaktiveringen, som også kommer i respons til sykdom, forkjølelser, den vil ofte gjøre at du føler deg ganske dårlig. Fordi immunaktiveringen, den fører til de symptomene som er liksom slapphet, trøtthet og så videre. Mm. Sånn for eksempel når vi blir forkjølet, så får vi disse symptomene. Det er ikke sykdommen i seg selv. Det er kroppen som prøver å virke mot den sykdommen, mot det fysiske stresset også som den medfører. Og det er faktisk disse her på en måte sekundære symptomene som man nå tror at spiller en veldig viktig rolle i psykiske lidelser, som for eksempel depresjon. Ja. At depresjon, en kjernekomponent i de aller fleste psykiske lidelser, det er jo nettopp stress. Og så tror man da at en del av de symptomene som depresjon har, som slappe, trøtthet, manglende vilje, sånne type ting, man også kan føle bare når man er forkjølet dårlig, ikke sant? Man har ikke lyst til å gjøre ting med livet sitt da, man bare føler seg det motivert og ikke bra. Kroppen prioriterer på en måte ikke gleden din da. At det faktisk har med denne immunaktiveringen å gjøre. Så, som en siste på en måte ting til det, fordi det er veldig spennende, fordi på grunn av man tror at depresjon for eksempel er så knyttet opp mot immunaktiveringsresponser, så er det sannsynlig, i hvert fall ifølge Paul Sandvik, som er spesialist i farmakologi og er overlege ved St. Olavs, så er det veldig sannsynlig at fremtidig, at fremtidig forskning på, på intervensjoner mot depresjon og angst og andre psykiske lidelser vil dreie seg om å manipulere immunaktiveringsresponsen i kroppen. I stedet for å fokusere på enkelte neurotransmittere og medisiner sånn som man har gjort det nå. At man heller skal manipulere hele kroppens måte å takle sykdom på. Da.
Sjukt. Så denne immunreaksjonen helt på tampen, er det liksom kroppens egne penicillin? At den kjører deg helt ned i gjørma? Sammen?
Kroppens eget forsvar som kjører deg ned til et mørkt sted.
Alright. Vi skal til et lysere sted. Vi skal høre Blast sin disco i KBH.
Høre på Radio Revolt her i Trondheim. Studentbyen.
Det er riktig, og du hører på Radio Revolt og Uillustrert vitenskap. Vi har jo hatt kanskje den mest informative episoden av en podcast noensinne laget, tror jeg, faktisk.
Vi har blitt beriket med kunnskap.
Så vi troner oss selv den, og Mari,
ja,
du,
nå er det jo...
ville si noe.
Jeg
skal fortsette å avbryte deg, så bare sett i gang.
Fordi jeg har en teori som er laget i hodet mitt. Og det er, for jeg har tenkt mye på det her med stress hos dyr kontra hos mennesker. Fordi dyr har jo også stress, og det har også i senere tid blitt bevist. Altså, alle vet jo at for eksempel lemmen dør av stress, eller sprekker av stress, eller et eller annet sånt. Men det har jo også blitt bevist at veldig mange fugler i veldig store fugleflokker, eller hva det kalles, kan også dø av stress. Hvis populasjonen blir for stor, så kan også dyr i store populasjoner dø, fordi det blir for mye inntrykk, da. Rett og slett. Og det er jo en form for populasjonskorrigering og sånne ting, da. Men det hadde jo vært veldig voldsomt hvis veldig mange mennesker døde av stress, på en måte, i en stor by. Ja, og forresten så har jeg også hørt at de har funnet at laks i mærene dør også av stress når de flyttes fra en mære til en annen og sånne ting. Og det er et problem i den industrien. Nå vet du det, kjernelytter.
Shit.
Min teori er knyttet til, fordi jeg har tenkt på, hadde urmenneske stress? Kjent urmenneske på stressende opplevelser? Og da tenker jeg på stress sånn som vi kjenner på stress i dag. For jeg har jo, jeg tror veldig mange... tenker at nei, urmennesket gjorde ikke det, fordi at man forbinder stress med sånn som vi opplever det i dag, i forbindelse med stressende perioder, eller altså sånn, fordi, ja, også så at vi bruker veldig mye skjermtid og sånne ting. Min teori er at ja, urmennesket kjente på stress, fordi hvis du en stor mammut springer mot deg, det er jo klart du kjenner på stress. Det hadde noe i hvert fall jeg gjort.
Ja.
Men det blir jo stress på en helt annen måte, men det er jo kanskje der den her survival, fight or flight stressinstinktet kommer fra da.
Jeg vil gjerne pitche et scenario her, og det er at vi i dag er litt sånn, nei, jeg har eksamen, jeg er nær, ja. På tirsdag, jeg kommer til å gråte.
Jeg kommer til å dø.
Og før så var det sånn, sulten, ja. sulten, mat må ha. Det er min ja. Pitch til hva som skjer.
Det er jo spennende. Ja, jeg vet egentlig ikke helt hva jeg vil med den teorien.
Nei, men det, er en fin teori. Jeg kan jo gi deg et svar på en måte.
Kom med det.
Eller et,
kom med et perspektiv.
Jeg kommer med et perspektiv. Altså, for det første, grunnen til at vi har stress nå, at det fortsatt er en respons som bor i oss, er jo fordi det har vært en adaptiv, altså en fordelaktig respons gjennom evolusjonshistorien. Ja. Så det vil bety at denne her responsen, den har blitt selektert frem i alle år som mennesker har eksistert, ikke sant? Eller den har i hvert fall blitt selektert frem sånn at vi fortsatt har den. Det betyr at den har vært fordelaktig å ha gjennom det meste av evolusjonshistorien.
Er det en eller annen respons som ikke har made it, som vi vet om?
Oi, spennende. Hva
så
tror dere?
Spennende spørsmål.
Ja, sånn at det lukter, så får du sånn pels, sånn ståpels. Nå luktet det godt, så fikk jeg ståpels. Sikkert en reaksjon som har vært.
Det er garantert noen sånne reaksjonsmønstre og ting som har blitt selektert ut. Vi vet jo for eksempel at sånn visdomstenner er det jo ikke noe poeng at man har lenger, siden man ikke tygger sånn veldig.
Blindtarmen, den overlever den?
Den overlever jo vel ikke hos alle. Jeg vet i hvert fall, med visdomstenner så er det vel noen som blir født uten noen. Er det ikke noen sånne, sånne ting
uten
som begynner å
høre? Uten visdomstenner eller uten blindtarmen?
Nei, uten visdomstenner. Er ikke det?
Jo, det kan godt
hende. Så, men i hvert fall når det kommer til til hvorvidt dette her er liksom unikt for det moderne mennesket eller ikke, det tror jeg vi kan si med nesten 100% sikkerhet at det er det på ingen som helst måte.
Det er bare mer nerd for det moderne mennesket.
Altså, stress, det er bare veldig mange ting kanskje ved det moderne samfunnet som er ekstremt stressende, men så må man også huske på at back in the day, urmenneskene hadde også masse familiære konflikter. Partnerne Absolutt. Deres døde, barna deres døde, utroskap, sånne ting. Og det er jo det er de tingene der, de relasjonsgreiene som mennesker opplever som desidert mest stressende. 100%.
Du kan ta med deg inn i slutten av denne episoden at du har det bedre enn det vi hadde for 100 år siden. Og med det så er egentlig Uillustrert vitenskaps episode over.
Det
er
det.
Og da
det.
Avslutter vi som vanlig med å si at vitenskap er stressende!
Og emosjonell læring.
Og veldig adaptiv og whatever. Ha det bra!
Ha det bra!
Du har lyttet til en podcast fra Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Likte du dette, kan vi også anbefale.
Du hører på Nesten Elg, Radio Revolt sitt bilprogram.
Du hører på Nesten Elg, Radio Revolts jaktprogram.
Du hører på Nesten Svelg, Radio Revolts pornoprogram. Du hører på Nesten Selg, Radio Revolts reklameprogram.
Du hører på Nesten Belg, Radio Revolts skikertprogram.
Nesten Helg.